ท่านผู้ชมครับในขณะนี้เนี่ยหลายๆประเทศกำลังพิจารณาที่จะเปิดบ้านหรือว่าเปิดการค้าขายเยอรมนีนั้นเพิ่งจะประชุมกันเสร็จไปเรียบร้อยหาช่องทางที่จะให้มีการคนเข้าไปทำธุรกรรมในเรื่องการเดินหาซื้อของหรือว่าขายข้าวขายของแต่ก็จะมีเงื่อนไขอีกเยอะแยะไปหมดนะฮะว่าจะต้องดูแลตัวเองต้องรักษาระยะห่างอย่าว่าแต่เยอรมนีและประเทศไทยก็เริ่มมีละจังหวัดชลบุรีก็มีคนเริ่มเรียกร้องให้เปิดเมืองได้แล้วให้มีการใช้ชีวิตอย่างปกติแต่ผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังสิงคโปร์ท่านผู้ชมสิงคโปร์นั้นเคยได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าดูแลและรักษาเรื่องเชื้อหวัดโควิด-19ได้ดีมากจนกระทั่งผู้ที่ติดเชื้อนั้นแทบจะเป็นศูนย์แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่จู่ๆเกิดกระโดดขึ้นมาทันทีเลยโดยไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นเพิ่มมาอีก300กว่าคนนี่แปลว่าอะไรท่านผู้ชมแปลว่าเรื่องของโควิด-19มันไม่จบง่ายๆท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมอาจจะฟังคนโน้นพูดคนนี้พูดว่าตอนนี้เริ่มดีแล้วตัวเลขของประเทศไทยดีซึ่งก็ดีมากเพราะว่าจากยอดที่ติดเชื้อรายวันเนี่ยเป็นหลักร้อยตอนนี้ติดเชื้อรายวันเป็นหลัก10ตัวเลข2ตัวนะครับ30กว่านะฮะจำนวนคนตายก็น้อยลงก็ไม่ได้มากมายอะไรนักของเราน่าอยู่อันดับ30กว่าๆแต่ว่าท่านผู้ชมผมจะเรียนให้ทราบนิดหนึ่งลักษณะของโรคระบาดเท่าที่ผมสัมผัสมาหรือว่าไปพูดคุยกับผู้ที่เชี่ยวชาญมาโดยที่ท่านศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์หลายท่านซึ่งชำนาญเรื่องโรคระบาดท่านบอกกับผมว่าโรคระบาดนั้นมันเป็นคลื่นท่านผู้ชมคลื่นแรกไปหมดแล้วยังจะต้องตามด้วยคลื่นที่2และตามด้วยคลื่นที่3ดูอย่างประเทศจีนท่านผู้ชมประเทศจีนเนี่ยคนที่ติดเชื้อในประเทศจีนเนี่ยไม่มีรายใหม่เกิดขึ้นหรือถ้ามีรายใหม่ก็น้อยมากนะฮะจำนวนคน 1,400 ล้านคนถ้ามีรายใหม่เกิดขึ้นไม่ถึง10คนไม่สำคัญแต่ว่าในขณะนี้ประเทศจีนเริ่มมีคนติดเชื้อมากขึ้นบนพรมแดนระหว่างประเทศรัสเซียกับจีนคือใครล่ะก็คือคนจีนที่อยู่ในรัสเซียแล้วกำลังเดินทางกลับมาที่ประเทศจีนและติดเชื้อเยอะมากนะประเทศจีนเลยต้องสร้างโรงพยาบาลฉุกเฉินกักกันที่พรมแดนที่เมืองหนึ่งในจังหวัดเฮยหลงเจียงอยู่ที่มณฑลจี้หลินปรากฏว่าคนที่มานั้นเป็นคนจีนที่มาจากรัสเซียแล้วก็ติดเชื้อมาฉันใดฉันนั้นตอนที่เรามีพวกคนที่ไปแสวงบุญไปประกอบกิจกรรมทางศาสนาอิสลามที่อินโดนีเซียกลับมา100คนติดเชื้อเกือบ50คน60คนเช่นเดียวกันเรากำลังจะรับคนที่กลับมาจากต่างประเทศท่านผู้ชมครับเราเนี่ยจะห้ามไม่ให้คนไทยกลับบ้านเนี่ยคงไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันนั้นเราต้องมีกำหนดเวลาในการห้ามอย่างเช่นว่าถ้าเราจะปิดประเทศไม่ให้เครื่องบินมาลงเลยเป็นเวลาจนถึง30เมษายนเราอาจจะต้องมีข้อยกเว้นในกรณีที่คนไทยอยู่ประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วเขาต้องการกลับบ้านเราก็จะส่งเครื่องบินไปเจรจาเรียบร้อยให้เขาไปลงทะเบียนกับสถานทูตไทยในที่นั้นหรือว่าสถานกงสุลไทยเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอทราบจำนวนคนเมื่อขอทราบจำนวนคนแล้วซื้อตั๋วหรือว่ารัฐบาลจะส่งเครื่องบินรับก็แล้วแต่ผมไม่สนใจแต่ที่สำคัญก็คือว่าเป็นข้อยกเว้นเราจะเปิดน่านฟ้าเราเฉพาะเครื่องบินลำที่เรารับคนเข้ามาเราจะไม่เปิดน่านฟ้าให้ต่างชาติบินเข้ามาเพราะในขณะนี้เริ่มมีแล้วนะท่านผู้ชมเริ่มมีกระบวนการที่คนต่างชาติที่ติดเชื้อแล้วอยากจะบินมารักษาตัวที่ประเทศไทยเพราะว่ารักษาฟรีไม่เหมือนที่อื่นฮะอย่างที่เกาหลีอย่างเงี้ยถ้าท่านเป็นต่างชาติถ้าคุณไม่ใช่คนเกาหลีเนี่ยถ้าติดเชื้อปังปั๊บเนี่ยถ้าเข้าไปรักษาเนี่ยต้องเสียต้องมีเงินอยู่ประมาณ 5-60,000 บาทถ้าเข้าห้อง ICU เนี่ยต้องเสียประมาณ2ล้านบาทผมเข้าใจว่าที่ประเทศไทยก็เริ่มมีกติกาแบบนี้เช่นกันว่าถ้าสมมุติคนฝรั่งต่างชาติหรือคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทยถ้าจะเดินทางมาทำงานในประเทศไทยหรือจะเดินทางกลับมาประจำการที่ประเทศไทยเหมือนเดิมเนี่ย 1. จะต้องมีประกันสุขภาพ2จะต้องมีวงเงินประมาณ2ล้านบาทครอบคลุมเพื่อไม่ให้รัฐจะต้องสูญเสียเงินไปสำหรับคนไทยแล้วนั้นรักษาฟรีครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วให้ระวังเรื่องนี้ยังไม่จบท่านผู้ชมยังไม่จบ